რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით, მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში დაიწყო გამოძიება ხელისუფლების დასამხობა და ხელში ჩასაგდება შეთქმულების მოხლით. ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე მუდმივ მორიგეობას გასცემს საპატრულო პოლიცია. უკრაინამ უარყო მოსკოვის ინიციატივა ფრენის შეწყვეტაზე უარის შესახებ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დაიწყო გამოძიება სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად და ხელში ჩასაგდება შეთქმულების მოხლით. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილემ ლევან ისორიამ დღეს გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ გამოძიება საფუძვლად უდევს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის მიერ მოპოვებული ინფორმაცია და მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია.
დაიწყო გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 315 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც ითვალისწინებს შეთქმულებას სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად და ხელში ჩასაგდებად.
ლევან ისორიას არ დაუზუსტებია რა ინფორმაციას ეფუძნება გამოძიების დაწყება. ფართოდ გავრცელებული ვარაუდით საქმე ეხება მედიაში 23 ოქტომბერს გავრცელებულ ინფორმაციას, რომლის თანახმად საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი უშიშროების საბჭოს ყოფილ მდივანს გიგა ბოკერიას 22 ოქტომბერს სტამბულის აეროპორტში ესაუბრა საქართველოში სახელმწიფო გადატრიალების მომზადების გეგმას. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე ვიდეო მეთვალყურეობის კამერები დამონტაჟდება და საპატრულო პოლიცია მუდმივ მორიგეობას გასცევს. ამის შესახებ დღეს სამინისტროში გამართულ პრეს-კონფერენციაზე განაცხადა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა თია პერტაიამ.
ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე დამონტაჟდება ვიდეო მეთვალყურეობის კამერები, რომელთა საშუალებითაც მთელი პერიმეტრის 24 საათიანი მონიტორინგი მოხდება. ამასთან აღნიშნულ ტერიტორიაზე დღეღამის განმავლობაში მუდმივად იმორიგებებენ საპატრულო ეკიპაჟები, რათა უზრუნველყოთ მოქალაქეების, მათ შორის ტელეკომპანიის თანამშრომლების უსაფრთხოება და თავიდან ავირიდოთ მოსალოდნელი პროვოკაციები.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ ზომას უკავშირდება გამოძიება სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად ახალში ჩასაგდებად შეთქმულების მოხლით. საქართველოს მთავარ პროკურატურაში ორშაბათს 26 ოქტომბერს საკითხავენ რუსთავი 2-ის გენერალურ დირექტორს ნიკა გვარამიას, რომელიც საკითხვაზე დღეს იყო დაბარებული, მაგრამ უარი თქვა პროკურატურაში გამოცხადებაზე. ინფორმაციით, რომელიც სააგენტო ინტერპრეს ნიუსმა მოიპოვა, გვარამიამ დაკითხვაზე უარის მიზეზად დაასახელა ის, რომ მის ადვოკატს არ ეცალა. ასევე საგამოძიებო უწყების ინფორმაციით, ნიკა გვარამიამ უარი თქვა პროკურატურის შეთავაზებაზე სახელმწიფო დაცვის დანიშნვასთან დაკავშირებით. გვარამიას დაკითხვა უკავშირდება მისივე განცხადების საფუძველზე დაწყებულ გამოძიებას. გვარამიას თქმით, მან ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისი 2015-ის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე ალექსი ახვლედიანისგან მიიღო ხელისუფლების მესიჯი, რომელიც მუქარას და შანტაჟს შეიცავს. ახლა უცხოეთზე 25 ოქტომბრიდან უკრაინასა და რუსეთს შორის ფრენა შეწყდება მიუხედავად მაღალი რანგის რუსი ოფიციალური პირების ინიციატივისა. უარი თქვა სამ გეგმას. უკრაინის ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ანდრეი პივოვარსკიმ დღეს უთხრა რუსეთის საინფორმაციო საშუალებებს, რომ 25 ოქტომბრიდან ახარი არსებებს საჰაერო მიმოსვლა რუსეთის ქალაქებთან. რუსი და უკრაინელი პირები 23 ოქტომბერს ბრიუსელში შეხვდნენ ერთმანეთს მოსკოვის ინიციატივით, რათა თავიდან იქნეს საცილებელი საჰაერო მიმოსვლის შეწყვეტა. კევმა გასულ თვეში გამოაცხადა, რომ 25 ოქტომბრიდან წყვეტს საჰაერო მიმოსვლას რუსეთთან. მოსკოვი აცხადებს, რომ სირიაში რუსეთის სამხედრო საჰაერო ძალები მზად არიან ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს საბრძოლაში დახმარება გაუწიონ სირიის თავისუფალ არმიას, დასავლეთის მხარდაჭერით მოქმედ ოპოზიციურ ჯგუფს, რომელიც ექსტრემისტების გარდა პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმსაც ებრძვის. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა სერგეი ლავროვმა 24 ოქტომბერს რუსეთის ტელევიზიასთან ინტერვიუში თქვა, რომ მოსკოვი მზადა საჰაერო ოპერაციებით მხარი დაუჭიროს პატრიოტულ ოპოზიციას სირიის თავისუფალი არმიის ჩათვლით. Ავღანელი ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ მუშიშროების ძალებმა კონტროლი აღადგინეს ჩრდილო-დასავლეთში, ფარიაბის პროვინციაში მდებარე ხორმაშის რაიონზე, რომელიც რამდენიმე დღის წინ დაიპყრეს თალიბმა მიამბოხეებმა. პროვინციის პოლიციის წარმომადგენლის ცნობით, 24 ოქტომბერს მთავრობის ჯარებმა ავღანეთის დროშა აღმართეს ადგილობრივი ადმინისტრაციის შენობაზე სამთხიანი იერიშის შემდეგ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ის მარიამ ჭეურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახლა გაგაცნობთ ჩვენი პროგრამის, საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის სახამოს თავისუფლების დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარს. ისაუბრებთ გარემოებებზე, რომლებიც უკავშირდება საქართველოში დაწყებულ გამოძიებას ხელისუფლების დასამხობა შეთქმულების მუხლით.
პრეზიდენტ სააკაშვილთან რეგულარულად მაქვს შეხვედრები და საუბრები. ეხლა კი არა, რეგულარულად. ასე რომ აქ რა არის აღსანიშნავი, ვერც კი ხვდები, გარდა იმ ძალიან სასაცილო ბოდვისა, რაც მომისმინეთ, რისი მეტყვი ეს აგენტი რომელსაც დადო, არის ჩინასაქსავ სამინისტროსთან აფილირებული, ყველა მიცის ეს.
კიაბობთ ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ხაზთან საქართველოს მოქალაქეების დაკავების მორიგ შემთხვევაზე.
გუშინ საღამოს კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ საკორინთლოს მიმდებარე ტერიტორიაზე რუსეთის მესაზღვრეებმა სამი მწყემსი დააკავეს. საკორინთლოელების თქმით, მწყემსებს სოფლის ტერიტორია არ დაუტოვებიათ და მესაზღვრეები სოფლის სიღრმეში თვითონ შემოვიდნენ.
შემთხვევით რეპორტაჟს ბათუმიდან და ეკონომიკურ პროგრამაში დაუფრონდებით დავას, რომელსაც იწვევს საქართველოს გაზმომარაგების საკითხი. დღეს მოისმენთ ასევე უცხოეთის პრესის მიმოხილვას და განეორებით შემთხვევით ინტერვიუს არჩილ თოდუასთან. ის გახლავთ ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სუბტიტის რეგიონული ოფისის კოორდინატორი და ჩეხეთს ეწვია ადგილობრივი თვითმმართველობის ჩეხური გამოცდილების შესასწავლად. დარჩი ჩვენს ტალხებზე FM 107.4-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრსერვის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და მედიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე დაწყებულია გამოძიება სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად ახლში ჩასაგდებად დაგეგმილი შეთქმულების თაობაზე. ასეა გაკეთებული განცხადება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადება, რომელიც 24 ოქტომბერს გავრცელდა. ამ განცხადებას კი ერთ თითხი წინ უძღოდა ეგრეთ წოდებულ უკრაინულ ვიკილიქსზე გამოქვეყნებული სტენოგრამა. დიალოგის სათაურით სააკაშვილი ამსადებს სახელმწიფო გადატრიალებას საქართველოში. უწყებიან იმასაც, რომ 24 საათიანი პატრულირება და ვიდეო მონიტორინგი დაიწყო ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე. რა უდევს საფუძვლად გამოძიების დაწყებას, როგორ აფასებენ ამ პროცესს ხელისუფლების, ოპოზიციის და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები? ამას შევიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტით.
შენგან საქმეთა სამინისტრო რუსთავი 2-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე ვიდეო მეთვალყურეობის კამერების დამონტაჟებასა და საპატრულო პოლიციის მუდმივ მორიგეობას გეგმავს. ამის შესახებ 24 ოქტომბერს დღის 12 საათზე ბრიფინგზე განაცხადა შენგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა თეა პერდაია.
ჩვენი მოსახლეობის უსაფრთხოებისათვის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო იღებს განსაკუთრებულ ზომებს. ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე დამონტაჟდება ვიდეო მეთვალყურეობის კამერები, რომელთა საშუალებითაც მთელი პერიმეტრის 24 საათიანი მონიტორინგი მოხდება. ამასთან აღნიშნულ ტერიტორიაზე დღეღამის განმავლობაში მუდმივად იმორიგებებენ საპატრულო ეკიპაჟები, რათა უზრუნველყოთ მოქალაქეების, მათ შორის ტელეკომპანიის თანამშრომლების უსაფრთხოება და თავიდან ავირიდოთ მოსალოდნელი პროვოკაციები.
ამ ბრიფინგს 1 საათით ადრე უძღოდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილის ლევან იზორიას განცხადება იმის თაობაზე, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და მედიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე დაიწყო გამოძიება სიცხრის სამართლის კოდექსის 315 მუხლის პირველი ნაწილით. განცხადება იყო 30 წამიანი დამატებითი განმარტებების გარეშე. ლევან იზორიას არაფერი უთქვამს იმის თაობაზე, თუ რა ინფორმაცია მიიღო უსაფრთხოების სამსახურმა კონტრდაზვერვის დეპარტამენტიდან.
დაიწყო გამოძიება გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 315 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც ითვალისწინებს შეთქმულებას სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად და ხელში ჩასაგდებად.
არაფერი უთქვამს ლევან იზორიას მედიაში გავრცელებული იმ ინფორმაციის თაობაზეც, რაც გამოძიების დაწყების საბაბი გახდა. თუმცა გამოითქმის ვარაუდები, რომ მანიგულისხმამ 23 ოქტომბერს უკრაინულ ვებგვერდ ვიკილიქს ცენტრზე გამოქვეყნებული სტენოგრამა რუსულ და ქართულ ენებზე, რომლის სათაურიცაა „სააკაშვილი ამზადებს სახელმწიფო გადატრიალებას საქართველოში“. ეგრეთ წოდებული უკრაინული ვიკილიქსი მიმდინარე წლის მაისში მოსკოვშია რეგისტრირებული. 9 აგვისტოს კი მოხდა მისი განახლება. საიდან გამოქვეყნებული სტენოგრამა დიალოგის ხასიათისაა. ვებგვერდის მიხედვით დიალოგი საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილსა და ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერ გიგა ბუკერიას შორის მიმდინარეობს სტამბოლში, ათათურქის აეროპორტის VIP დარბაზში, რომელიც 22 ოქტომბერს დილის 6 საათზე შედგა. საიტზე არ არის გამოქვეყნებული საუბრის აუდიო ჩანაწერი. სტენოგრამასთან ერთვის ორი ფოტო, ერთზე მიხეილ სააკაშვილი აღბეჭდილი, მეორეზე გიგა ბუკერია, თუმცა ფოტოებს არ ახლავს მინაწერი იმის შესახებ, თუ სად და რა დროს არის ეს ფოტოები გადაღებული. საიტზე გამოქვეყნებული დიალოგის შინაარსის მიხედვით იგეგმება თავდასხმა, რომლის დროსაც მცირედ უნდა დაზარალდეს ტელეკომპანია. რუსთავიორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია ასევე კარგი იქნება, რომ თავდასხმას ემსხვერპლოს ვინმე ახალგაზრდა დედა, რაც საქართველოს ფეხზე დააყენებს. გიგა ბუკერია ვარაუდობს, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ დაწყებული გამოძიებით ხელისუფლება ცდილობს ქვეყანაში განვითარებული მოვლენების გადაფარვას. უშიშროების საბჭოს ყოფილი მდივნის თქმით, ეს არის ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის პასუხი იმ ღრმა კრიზისზე, რომელშიც მან ქვეყანა შეიყვანა.
პრეზიდენტ სააკაშვილთან რეგულარულად მაქვს შეხვედრები და საუბრები. ეხლა კი არა, რეგულარულად. ასე რომ აქ რა არის აღსანიშნავი, ვერც კი ხვდები, გარდა იმ ძალიან სასაცილო ბოდვისა, რაც მოვისმინეთ, რისი მოთხოვნები ეს სააგენტო, რომელსაც დადო, არის ფინანსაქსების სამინისტროსთან აფილირებული, ყველა მიცის ეს.
გამოძიების დაწყებას გამოეხმაურნენ ხელისუფლებისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებიც. უმრავლესობის წევრი ეკა ბესელია თვლის, რომ ინფორმაცია, რომელიც მედია საშუალებებით გავრცელდა, სერიოზულ ფაქტებს შეიცავს და ქვეყნის მოსახლეობის სიმშვიდისთვის აუცილებლად უნდა გადამოწმდეს ინფორმაციის სანდოობა. არასერიოზულად მიაჩნია ეგრეთ წოდებულ უკრაინულ ვიკილიქსზე დაყრდნობით დაწყებული გამოძიება ახალი მემარჯვენეების ლიდერმა მუკა კაციტაძეს. თუმცა ამასთანავე ის ყურადღებას ამახვილებს ლევან იზორიას მიერ ნახსენებ ოპერატიული ინფორმაციის არსებობაზე.
მე მაინტერესებს, რაში მდგომარეობს ეს ოპერატიული ინფორმაცია და აქედან გამომდინარე უნდა ვიმსჯელოთ ალბათ შემდეგ, ნუ ვიკილიქს სერიოზულად არ ვეპყრობი ამ შემთხვევაში მე და იმედი მაქვს, რომ ამჯერადაც არ იქნება პოლიტიკური ანგარიჟირება გამოყენებული ხელისუფლების სტრუქტურების მხრიდან.
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი სოფო ვერძეული მიიჩნევს, რომ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე გამოძიების პროცესი მაქსიმალურად გამჭვირვალედ უნდა წარიმართოს.
ნათელია, რომ საქმე გვაქვს ერთიან კონტექსტთან, რომელიც უკავშირდება მათ შორის მედიის თავისუფლებას ძალიან დიდ წილად. ამიტომ ველოდებით, რომ ამ პროცესში უსაფრთხოების სამსახური, რომელიც ზოგადად განსაკუთრებული გამჭვირვალობით არ გამოირჩევა, იქნება გახსნილი ღია და საზოგადოებას მიაწვდეს საკმარის ინფორმაციას, რის საფუძველზე დაიწყო გამოძიება, რასთან გვაქვს საქმე, ვინ დგას ამის უკან და როგორ წარიმართება შემდგომი საგამოძიება მოქმედებები.
ამბობს სოფო ვერცეული, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი. მისი მოსაზრება მოისმინეთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
შემდეგი სიუჟეტი, რომელიც დღევანდელი პროგრამისთვის მოვამზადეთ, გახლავთ რეპორტაჟი ბათუმიდან. მანამდე მუსიკალური პაუზა.
Chinese girl, now I'm losing everything I had.
Radio თავისუფლებას განაგზავნებთ მაუწყებლობას. 22 ოქტომბერს გაზეთმა ბათუმელებმა და ინტერნეტის გამოცემა Net გაზეთმა გავრცელეს მიმართვა, რომელთაც მოითხოვენ რუსთავი 2-ის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას მიერ 21 ოქტომბერს გაკეთებული განცხადების დროულად გამოძიებას. საქმე ეხება განცხადებას ხელისუფლებისგან მუქარი შემცველი შეტყობინების მიღების თაობაზე. ამავე დროს ბათუმელები და Net გაზეთი საქართველოს მართო გუნდს მოუწოდებენ მეტი პასუხისმგებლობისკენ და ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გარშემო განვითარებული პროცესის კონტექსში დაუშვებლად მიიჩნევენ კრიტიკული აზრის ჩახშობას. აჭარაში წამყვანი მედია საშუალებების პოზიციაზე ახლა თავის რეპორტაჟში გვიამბობს ბათუმში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
რუსთავი 2-ის ირგვლივ განვითარებული მოვლენები ახალი პროცესების დაწყების წინაპირობა ამბობს თოქშოუ დიალოგის პროდიუსერი ირმა ზოიძე. ის 2007 წელს ტელეიმედის დარბევასა და ტელეარხი 25-ის მაუწყებლობის გათიშვას შორის პარალელებს ავლებს. ირმა ზოიძე მართველ გუნდს მეტი პასუხისმგებლობისკენ მოუწოდებს, რადგან კრიტიკული აზრის ჩახშობას დაუშვებლად მიიჩნევს.
რუსთავი 2-ის მიმართ გადაწყვეტილების შემდეგ რეალობა შეიძლება იყოს სრულად განსხვავებული, ეს იმაზე დამოკიდებულია დებული საზოგადოება დღეს სად იქნება და რას გააკეთებს და ჩვენ ეს ყველაფერი უკვე გავიარეთ და ვიცით რა შეიძლება მოყოს იმას, როცა ადამიანებს აშანტაჟებენ, მედია საშუალებების ხელმძღვანელებს და ჟურნალისტებს, ვიცით თქვათ როცა არ ითვალისწინებენ ლოგიკურ მოთხოვნებს, ამას რატომ აკეთებენ, ანუ ეს ყველაფერი უკვე გვინახავს ვიცით და შედეგებიც ვიცით და ამიტომ ყოველას ვისაც გონია რომ ეს არის კერძო დავა, მინდა უთხრა რომ ცოტა უფრო მეტი პასუხისმგებლობა აიღონ თავზე და იფიქრონ იმაზე რა იქნება ხვალ.
კრიტიკული აზრის ჩახშობის წინააღმდეგია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბათუმის ოფისის კოორდინატორი მალხაზ ჩკადუა. ის ამბობს, რომ ხელისუფლებამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისათვის, რომ დემოკრატიული პროცესები ქვეყანაში არ შეიზღუდოს.
ბუნებრივია, ეს პროცესი არ არის დაკავშირებული მხოლოდ კერძო პირებთან და ეს ცალსახად არის დაკავშირებული მედიის თავისუფლების თემასთან. კრიტიკული მედიის ხელოვნურად ჩახშობა და ხელოვნური პრობლემების შექმნა, რა თქმა უნდა, სახიფათო არა მარტო ქართული მედიისთვის, ზოგადად სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ ჩვენ, როგორც სახელმწიფოს, არ გვაქვს დაუბრუნდეთ იმ წერტილს, როცა ვიყავდი 6-7 წლის წინ, როცა გარკვეულწილად ძალმომრევობითი ქმედებები დახშობდნენ თავისუფალ სიტყვას.
არასამთავრობო ორგანიზაციისა და მედიის წარმომადგენლები თანხმდებიან, რომ მედია უდიდეს როლს თამაშობს პოლიტიკური ცხოვრების წარმართვაში, განაპირობებს დღის წესრიგს და ერთგვარი არბიტრის ფუნქციაც აქვს. ჟურნალისტი ჯაბა ანანიძე ამბობს, რომ საქართველოში დღეს ისევ არსებობს პოლიტიკურად პოლარიზებული ტელეკომპანიები და მედია საშუალებები. მაგრამ რა არის ამის მიზეზი, რა იწვევს იმას, რომ ტელეარხები ისევ და ისევ პოლარიზებულია?
ისევ ის პრობლემა, რაც შეექმნა ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლების პირობებში, გრძელდება დღესაც, თუნდაც ის, რომ მედია ჯერ კიდევ არ არის ბიზნესი, ეს განაპირობებს სხვა პრობლემებს, ის, რომ პროფესიონალები არ ჩერდებიან მედიაში, ან მიდიან სხვა სამსახურებში, მაგრამ საჯარო სამსახურებში, ან ის, რომ ჟურნალისტები ბოლომდე ვერ ამბობენ სიმართლეს, როცა ისინი ვთქვათ მიდიან სამსახურებიდან, ის, რომ ვთქვათ ჯერ კიდევ მედიისთვის მთავარ პარტნიორად ვერ იქცა საზოგადოებიდან, ნდობა შესაბამისად, რომ მოიპოვა საზოგადოებამ, რომ შემდეგ როცა ჟურნალისტები კება საფრთხის წინაშე, თუნდაც მედია მფლობელის მხრიდან მას ჰქონდეს იმის იმედი, რომ საზოგადოება მის დაიცვას და ეს ნდობის მანდატი იყოს საკმაოდ მაღალი და ასე შემდეგ.
გაზეთ ბათუმელების რედაქტორი ეთერ თურაძე ამბობს, რომ წინა ხელისუფლების დროს დაშვებული სისხლის სამართლის დანაშაული და საერთოდ ყველა დანაშაული, რომელიც ჩადენილია მედია საშუალებაზე და ცალკეულ ჟურნალისტებზე, აუცილებლად უნდა იყოს გამოძიებული.
პერაცხოვებით შანტაჟი ხელს უშლის და შეუშლის არა მხოლოდ თქვა რუსთავი არის ჟურნალისტების საქმიანობას, პროფესიულ საქმიანობის განხორციელებას, არამედ ჩემი თქვენი როგორც ნებისმიერი ჟურნალისტის პროფესიული საქმიანობის განხორციელებას, რადგან ეს არ არის ნორმალური მოვლენა. თუ რუსთავი არის მოწყებლობას რამენაირი მოწყებლობის განხორციელებას რამე საფრთხე დაემუქრება, ეს რა თქმა უნდა ცალსახად დაამძიმებს მედიის მდგომარეობას და ცალსახად გაუარესებს მედიის ხარისხის თავისუფლების ხარისხს.
იურისტი გია ქართევაძე ამბობს, რომ გარდა იმისა, რომ აუცილებელია გამოძიებული იყოს ყველა ის დანაშაული, რომელიც წინა ხელისუფლების დროს ჩაიდინა ჟურნალისტების მიმართ, აუცილებელია ასევე გაერკვეს, რა ხდება დღეს, რა მდგომარეობაშია მედია გარემო და ამასთან დაკავშირებით დისკუსიები უნდა წარიმართოს.
საბედნიეროდ საზოგადოება დროულად გამოფხიზდა და საზოგადოება ფიქრობ, რომ საზოგადოება არის მზად იმისთვის, რომ არ დაუშვას ხელისუფლების სიდმეტი ჩარევა მედია საშუალებებში და ამ ეტაპისთვის მნიშვნელოვანია თვითონ ჟურნალისტების დამოკიდებულებაც, მათ უნდა იყონ აქტიური და ნებისმიერ ჩარევაზე, ნებისმიერ ჩარევის მცდელობაზე უნდა ქონდეს ადეკვატური რეაქცია. უნდა გადააბიჯონ მეგობრულ ურთიერთობას, დამოკიდებულებას პოლიტიკოსებთან, საჯარო მოხელეთან უნდა ისაუბრონ ღიად. ჩვენ ვიცით, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში გვაქვს სამწუხაროდ მოლოდინები, რომ მედია გარემო არ იქნება ისეთი, როგორც ჩდება და განვითარებად და განვითარებულ ქვეყნებს.
გაზეთ ბათუმელებისა და ნეტგაზეთის მიმართო პროკურატურასა და ხელისუფლების მისამართით 2015 წლის 22 ოქტომბერს გამოქვეყნდა. 2015 წლის 21 ოქტომბერს ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ განაცხადა, რომ მას აშანტაჟებენ პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო მასალის გავრცელებით. განსაკუთრებით საგანგაშოა ის, რომ ეს განცხადება ვრცელდება რუსთავი 2-თან დაკავშირებული სასამართლო პროცესის მიმდინარეობის ფონზე. ჩვენი აზრით, წერია მიმართვაში, ეს არის უკიდურესად შემაშფოთებელი ინფორმაცია და საფრთხეს უქმნის არა მხოლოდ რუსთავი 2-ის თანამშრომლების, არამედ საქართველოში მომუშავე ყველა ჟურნალისტის უსაფრთხოებასა და სტაბილურობას. ჩვენ კარგად გვესმის, რას ნიშნავს მედიის შანტაჟი ამ უკიდურესად საშიში ფორმით, რადგანაც 2009 წელს თავადაც ვიწვნიეთ საკუთარ თავზე და ეს საქმე გამოუძიებელია როგორც წინა, ასევე ამჟამინდელი ხელისუფლების მიერ. ამიტომ მოგმართავთ თხოვნით, უმოკლეს დროში გამოიძიოთ ნიკა გვარამიას 21 ოქტომბერს გაკეთებული განცხადება და საჯოთ დამნაშავეები და ამის შესახებ ინფორმაცია დაუყოვნებლივ მიაწოდოთ მედიასა და საზოგადოებას. წერია გაზეთ ბათუმელებისა და ნეტგაზეთის მიმართვაში. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასას ყოველთვიური პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 24 წუთია. სანამ საქართველოში რუსთავი 2-ის გარშემო მიმდინარე პროცესზე და ხელისუფლების დასამხობა შეთქმულების ბრალდებებს მსჯელობენ, იზრდება ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ დაკავების შემთხვევების რიცხვი. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ საქართველოს მოქალაქეების ათამდე დაკავების შემთხვევა დაფიქსირდა. საოკუპაციო ძალების სამმართველებმა ყველა მათგანს ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდება წაუღენეს. ბოლო შემთხვევა გუშინს ახამოს მოხდა კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ საკორინთლოში. რუსეთის მესაზღვრეებმა სამი მწყემსი შეიპყრეს, წაიყვანეს სოფლის ნახირიც. როგორც ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მიუწყება, საკორინთლოელები დახმარებას ითხოვენ, ამბობენ, რომ მუდმივ შიში უწევთ ცხოვრება.
გუშინ საღამოს კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ საკორინთლოს მიმდებარე ტერიტორიაზე რუსეთის მესაზღვრეებმა სამი წყემსი დააკავეს. 20 წლის გიორგი ოღაძე, 40 წლის აკაკი თვალიაშვილი და 76 წლის დიმიტრი ოღაძე ნახირს სოფლის განაპირას აძოვებდნენ, რა დროსაც საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები გამოჩნდნენ და მათ ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდება წაუყენეს. საკორინთლოელების თქმით, მწყემსებს სოფლის ტერიტორია არ დაუტოვებიათ და მესაზღვრეები სოფლის სიღრმეში თვითონ შემოვიდნენ. მათი განცხადებით, დაკავებულები ძალისმიერი მეთოდებით მანქანაში ჩასხეს და ცხინვალის მიმართულებით წავიდნენ. ერთ-ერთი დაკავებულის ძმა, იასონ ოღაძე, ამბობს, რომ დაკავებამდე ძმასთან დაკავშირება შეძლო, რომელიც საქონლის სოფელში წამოყვანას გეგმავდა.
დამირეკა ჩემმა ძმამა, რომ ერთი მენახირი წაიყვანესო, დიმიტრი ოღაძე და მერე მეუთხე, რომ გამოურეკია გენახირისა და წამოდი მეთქი, ოჩერედობილი დავდივართ აქ და ჩვენ სახანავსათეს მიწებზე აძოვებდნენ და შენც წამოდი მეთქი. ხო, გამოურეკამოდა. მაგ დროსავე ერთი 10 წუთი არ იქნებოდა გასული და მესიჯი მომწერა, მეც დამიჭირესო და ის მეორეცო აკაკი თვალიაშვილი და
წემსებთან ერთად საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა სოფლის ნახირიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გადაიყვანეს. სოფლის მოსახლეობა მწყემსებთან ერთად საქონლის დაბრუნებას აცითხობს. ისინი სამართალდამცავებს და ხელისუფლებას დახმარებას თხოვენ. მათი თქმით, გამყოფი ხაზის სიახლოვეს მუდმივ შიში უწევთ ცხოვრება.
ხა, ჩვენი ტერიტორია, წყემლები სიკიც არ და იმის საკითხი, წყემლებიც ჩვენია, ჩვენი ზოლია. სა უნდა იჩივლონ, კაცო? ადრე წაიყვანეს, ეგ ბიჭი მოხვაგია ჩემისა.
ჩვენ რა ქვია, სად წავიდეს? უნდა დავტოვოთ სოფელი, ავიღებო წავიდეთ ვაშე,
რა. ნეგარი. წაიყვანეს წემსები და საქონელი გადარეკეს. მეტი არა. წაიყვანეს სამი მონახიები და 10 ხა წაიყვანეს ორი ჩემი არის.
სოფელში კასპის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი სტეფანე მესროფაშვილი ამბობს, რომ ინციდენტის შემდეგ საქმის კურსში როგორც სამართალდამცავები, ისე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წევრები ჩააყენა. ამოქმედებულია ცხელი ხაზი და დაკავებულების გათავისუფლების მოთხოვნით მოლაპარაკება მიმდინარეობს.
ახლა გაირკვა ამ საღამოს, რომ კიდე საქონელიც არის დაკარგული და მიმდინარეობს ძებნა. შესაბამისი ორგანოები ჩართული არიან ამ წემსების გამოსახსნელად და ყველაფერი კეთდება ამისთვის.
ბოლო კვირის განმავლობაში საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან ადამიანების დაკავების 10-მდე შემთხვევა დაფიქსირდა. 29 ოქტომბერს ერთვნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში დაგეგმილ შეხვედრაზე ქართული მხარე ამ ფაქტებს გააპროტესტებს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს სიტყვებს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს თამთა რეხვიაშვილი, შინაგან საქმეთა აკადემიის მაგისტრანტი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ხვალ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა კი შაბათის საღამოს პროგრამას ვაქცელებთ. ერთი წუთით სარჩება ახალი ამბების მორე გამოშვებამდე, ასე რომ დარჩით ჩვენს ტალხებზე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე თქვა და მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დაიწყო გამოძიება სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად და ხელში ჩასაგდებად შეთქმულების მუხლით. გავრცელებულ ინფორმაციაში არ არის დასუსტებული რა ინფორმაციას ეფუძნება გამოძიების დაწყება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე ვიდეო მეთვალყურეობის კამერები დამონტაჟდება და საპატრულო პოლიცია მუდმივ მორიგეობას გასცემს. საქართველოს მთავარ პროკურატურაში ორ შაბათს 26 ოქტომბერს დაკითხავენ რუსთავი 2-ის გენერალური დირექტორ ნიკა გვარამიანს, რომელიც დაკითხვაზე დღეს იყო დაბარებული, მაგრამ უარი თქვა პროკურატურაში მისვლაზე. 25 ოქტომბრიდან, ანუ ხვალიდან, უკრაინასა და რუსეთს შორის ფრენა შეწყდება. მოსკოვი აცხადებს, რომ სირიაში რუსეთის სამხედრო საჰაერო ძალები მზადარიან ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფო საბრძოლაში დახმარება გაუწიონ სირიის თავისუფალ არმიას. დასავლეთის მხარდაჭერით მოქმედ ოპოზიციურ ჯგუფს, რომელიც ექსტრემისტების გარდა პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმსაც ეწვის. ავღანელი ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ მუშიშროების ძალებმა კონტროლი აღადგინეს ჩრდილო-დასავლეთში, ფარიაბის პროვინციაში მდებარე ღურმაშის რაიონზე. ის რამდენიმე დღის წინ დაიპყრეს თალიბმა მიამბოხეებმა. მექსიკა, როგორც ჩანს, გადაურჩა ძალიან მძიმე ზიანს, რომლის საფრთხეს ქარიშხალ პატრისიას უკავშირდებოდა. დასავლეთ მექსიკაში ქარიშხალმა ძლიერი ქარი და წვიმა გამოიწვია, თუმცა მოსალოდნელივით მძიმე ზიანი ამ ქარიშხალს არ მოხოლია. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. მაუწყებლობას ახლა კულტურული ეკონომიკური პროგრამით ვაქცელებთ. კვლავ გრძელდება დავა გაზპრომთან საქართველოს დაახლოების შესახებ. მიმდინარე კვირაში ენერგეტიკის მინისტრმა კახაკალაძემ გამოაცხადა, აზერბაიჯანს არ აქვს გაზის დამატებითი მარაგები საქართველოს გაზდილი მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლადო, მაგრამ განსხვავებული ინფორმაცია ვრცელდება აზერბაიჯანიდან. მოუსმინეთ კახამ ჭედილცეს.
მიუხედავად იმისა, რომ ერთი კვირის წინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გამოაცხადა, ბუნებრივი აირის მოწოდების დივერსიფიკაციას არ ვაპირებთო, მისი კაბინეტის წევრი კახაკალაძე მაინც ცდილობს გაზპრომთან თანამშრომლობის აუცილებლობა დაამტკიცოს. 20 ოქტომბერს ენერგეტიკის მინისტრმა და ვიცე-პრემიერმა კახაკალაძემ პრესკონფერენცია მოაწყო და გაზის მოწოდების მაჩვენებლების გამოქვეყნებით შეეცადა გაზპრომის გაზის აუცილებლობის დასაბუთებას. მისი აზრით, საქართველოსთვის საჭირო გაზის დამატებითი მოცულობის შევსება აზერბაიჯანიდან ვერ ხერხდება.
არ არის ამ შესაძლებლობა, ამ შესაძლებლობა რომ ყოლოდა დღემდე ჩვენ მაშინ ამ დაუგებრობის წარმოუდგენელი და მე ვფიქრობ ალბათ არცინა ხელისუფლების დროს მოხდებოდა ამ დამატებითი მოცულობის ამოღება, რომ აზერბაიჯანს ყოლოდა საშუალება, რომ ის მოცულობები რაც დღეს შეიძლება და შემოვა პროცესიდან შესაძლებელი კომპლექსის ამოღებული აზერბაიჯანმა. არ არის ამ საშუალება.
ენერგეტიკის მინისტრმა და ვიცე-პრემიერმა საკუთარი პოზიციის გასამყარებლად წინა წლები გაიხსენა და მიხეილ სააკაშვილის ყოფილი ხელისუფლება რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომთან აქტიურ თანამშრომლობაში ამხილა. კალაძემ 2006 წელი გაიხსენა, როდესაც რუსეთის ტერიტორიაზე აფეთქებების მიზეზით საქართველო ელექტროენერგიისა და გაზის გარეშე დარჩა, მაგრამ მონაცემების მიხედვით საქართველო თითქმის მთლიანად რუსეთის გაზით მარაგდებოდა. ენერგეტიკის მინისტრმა საქართველოს გაზპრომთან თანამშრომლობა სხვა შემთხვევებიც გაიხსენა.
დღეს რატომღაც ექსპერტების ნაწილი არ იხსენებს და ეს რა თქმა უნდა ძალიან სამწუხაროა გაზპრომთან და მილსადენთან დაკავშირებულ ძალიან საინტერესო მოვლენებს. და მე შეგახსენებთ, 2005 წელს სააკაშვილის ხელისუფლება მართავდა აქტიურ მოლაპარაკებებს გაზპრომთან ცენტრალური მაგისტრალური მილსადენის გამიყენებასთან დაკავშირებით. და რომ არა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყანა, ჩვენი მეგობარი ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პროექტი განხორციელდებოდა და მილსადენი იქნებოდა გაყიდული.
კახაკალაძის მიერ ნახსენები გაზსადენი რუსეთს სომხეთთან აკავშირებს და მასში მხოლოდ სომხეთისთვის განკუთვნილი გაზი მიედინება. მასზე არ არის დამოკიდებული საქართველოს გაზმომარაგება, მაშინაც კი, როდესაც ამ მილსადენით საქართველოს მომარაგება ხდებოდა, მისი მესაკუთრეობის მიუხედავად მილსადენში გაზის გაშვების ან შეწყვეტის გადაწყვეტილებას მოსკოვში იღებდნენ. ასევე არის მეორე მაგალითიც თბილისის ელექტროგამანაწილებელი კომპანიის თელასის სახით, რომლის საკონტროლო პაკეტი რუსეთის კომპანიის საკუთრებაა. ნაფთასისა და გაზპრომის შემთხვევებს შორის განსხვავებაზე საუბრობს თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლის დეკანი გიგა ბედინეიშვილი.
მაგალითი მოყავთ ვთქვათ, რომ აი როგორ თელასი ხო რუსებისაა და მაშინ თუ შეიძლება ვთქვათ თელასი მიგვაცა რუსებისთვის, დღესაც არ შეიძლება გაზპრომს ჩავებათ და ხშეთ გამიგია ეს არგუმენტი და აქ ძალიან მარტივი მიდგომაა, მე თუ მკითხავ, აქ ჯერ სეზონ განვასხვაოთ ინვესტიცია, როცა ფული უკვე შემოსულია ინფრასტრუქტურაში დევს ჩვენთან და ჩვენ იურისდიქციაშია და ჩვენ გვაქვს გავლენა ამაზე როგორც სახელმწიფოს და თუ ვთქვათ რაღაცა არასწორი ქმედებები გააკეთა იგივე თელასმა ელექტრობის მიზოდების თვალსაზრისით, ჩვენ ყველა ბერკეტი გვაქვს იმისთვის, რომ ეს არ მოხდეს და შეჩერებული იქნას. გაზპრომის მოხმარებაზე მიმა სულ სხვა რაღაც, ანუ ინდივიდუალურად უნდა მიუთქეთ.
გიგა ბედინეიშვილის მსგავსად, დღევანდელი და 10 წლის წინანდელი რეალობის ერთმანეთთან შედარების წინააღმდეგნი არიან ეკონომიკის სხვა ექსპერტებიც. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელის რომან გოცირიძის თქმით, წინა ხელისუფლება ბუნებრივ აირს რუსეთიდან იმიტომ ყიდულობდა, რომ სხვა ალტერნატივა არ გააჩნდა. ბაქო-თბილისი ერზერუმის მილსადენის ამოქმედების შემდეგ კი ნელ-ნელა შემცირდა რუსეთის გაზის მოცულობა და გაიზარდა აზერბაიჯანის წილი.
ჩვენ ვართ გეოსტრატეგიული პარტნიორები და აზერბაიჯანს არავითარი სხვა გასავალი არ აქვს თავისი IMC მედის უცხოური ბაზებზე გასატანად, იმიტომ რომ აქ გადის ნავთობსადენები, აქ გადის გასადენები, ჩვენი ზღვიდან გააქვთ მათ ნავთობპროდუქტები და ისევე როგორც აზერბაიჯანს აქვს საკუთარ საკუთრებაში ფოლევის ტერმინალი. ამიტომ დაინტერესებულია საქართველოს სისტემის გაზიარებით. ორი წელი, იმიტომ რომ 2018-ში საქართველოს ტერიტორიაზე გაივლის დამატებით 6 მილიარდი კუბური მეტრი, შაღდენის მეორიდან შესაძლებლობის პროექტი მიდის დიდი ტემპებით და საქართველო მერე 2018-ში საქართველოს ტერიტორიაზე გაივლის ასევე დამატებით 10 მილიარდი კუბური მეტრი გაზი. ანუ ჩვენ ტერიტორიაზე გაევლის 3ჯერ მეტი გაზი, ვიდრე დღეს 2018-2019 წლებში და მხოლოდ უფასო გაზით ჩვენი მოხმარების ნახევარზე მეტ დავაკმაყოფ.
რომან გოცირიძის მიერ ნახსენები უფასო გაზის გარდა საქართველოს აქვს უფლება შახტენიზის მილსადენიდან მისთვის საჭირო გაზის მოცულობის მიღება მოითხოვოს. საქართველოში გაზის მეორე მსხვილი მომწოდებელია აზერბაიჯანის სახელმწიფო კომპანია სოკარი. საქართველოში მისი წარმომადგენლობის სოკარ ენერჯი ჯორჯიის გენერალური დირექტორი მაჰირ მამედოვი აცხადებს, რომ აზერბაიჯანი შეუძლია და თითქმის სრულად აკმაყოფილებს საქართველოს მოსახლეობისთვის გაზის მიწოდებას საჭირო მოცულობით. მისი განცხადებით ყოველდღიურად აზერბაიჯანი საქართველოში 5 მილიონი კუბური მეტრი გაზის მიწოდება ხდება, რასაც ემატება 1 მილიონი კუბური მეტრი გაზი შახდენიზის საბადოდან. საქართველოს მიერ მოხმარებული გაზი კი დღეურად 6.2 მილიონ კუბურ მეტრს შეადგენს. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბე მუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Гусминет FM 104.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთაშორისო პოლიტიკის თემებს ყოველკვირულ მიმოხილვაში, უცხოეთის პრესის ყოველკვირულ მიმოხილვაში შევეხებით. მანამდე მუსიკა.
Man.
let's forget about it.
Ეთერშია რადიო თავისუფლება, მაუწყებლობას ვაგზელებთ უცხოეთის პრესის ყოველგვარი მიმოხილვით. ამჯერად ისკობა ლიკლიკაძე მოამსადა.
გამლიკვირის მიმოხილვას დაიწყებთ სირიაში, რუსეთის სამხედრო ოპერაციის თაობაზე ამერიკულ გამოცემა Foreign Affairs-ში გამოქვეყნებული ანალიტიკური პუბლიკაციის მიმოხილვით, რომლის ავტორები ალექსანდრ კოული და დანიელ ნიქსონი გეოპოლიტიკური ფაქტორების გათვალისწინებით გადაჭარბებულად მიიჩნევენ რუსეთის საავიაციო ირჩევის მნიშვნელობას სირიაში და რუსეთის მოქმედებას ირონიულად პუტინის პოტიომკინის ინტერვენციას უწოდებენ.
პუტინი მძიმე საერთაშორისო ვითარების პირისპირ აღმოჩნდა. მოსკოვს არ გააჩნია სანდო პარტნიორებისა და მოკავშირეების ფართო საერთაშორისო ქსელი და მიუხედავად 10 წლიანი რეფორმებისა, რუსეთის უნარი გადაისროლოს სამხედრო ძალები მის საზღვრებს გარეთ კლავა წდება დაბრკოლებას უცხოეთში სამხედრო ბაზების უქონლობის სახით. რუსეთის ხელშეკრულებები მისი მთავარი სამხედრო ბაზების მასპინძელ სახელმწიფოებთან, სომხეთთან, ბელორუსიასთან, ყირგიზეთთან, ტაჯიკეთთან და ალყაშემორტყმულ ასადის რეჟიმთან არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ რუსეთმა მისი სამხედრო ძალის დემონსტრირება მოახდინოს. მყარი სამხედრო ძალის გარეშე და მცირეოდენი მოკავშირეებით კი რუსეთი ძნელად თუ შეიძლება შეფასდეს საერთაშორისო მნიშვნელობის სახელმწიფოდ.
ნათქვამი ამერიკულ გამოცემა Foreign Affairs-ში. სათაურით შეიხი პუტინი საყურადღებო სტატია მიუძღვნა რუსეთის სამხედრო ძალების სირიაში მოქმედებას რუსმა ანალიტიკოსმა მაქსიმ ტრუდოლიუბოვმა 22 ოქტომბრის New York Times-ში, რომელშიც ავტორი აკრიტიკებს რუსეთის საზოგადოების უსიტყვო და უპირობო მხარდაჭერას პუტინისადმი. ამ მხარდაჭერამ თურმე სრულად დაახვია თავგზა ცნობილ რუს ნოველისტსა და კომენტატორს ზახარი პრილეპინს, რომელსაც რუსეთის ძალის დემონსტრებით აღტყინებულს ასეთი რამ უთქვამს: წარმოვიდგენ, თუ როგორი გაორებული ცნობა დაეუფლებათ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებს, ოდესაც მიხვდებიან, თუ რაოდენ შორს შეუძლია გაფრინდეს კასპიის ზღვიდან გაშვებული რუსული ბომბი. თუმცა თავად სტატიის რუსი ავტორი არ იზიარებს ასეთ აღტყინებას და შეშფოთებულია იმით, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა რელიგიურ კონფლიქტში მხარი უპირობოდ დაურჭირა. ალავიტებს, რუსეთის სამხედრო ავიაცია კი სირიაში განურჩევლად დანადგურებს სუნიტებს. პუტინს კი არ ადარდებს ის, რომ რუსეთში მცხოვრები მუსლიმთა უმრავლესობა სწორედ სუნიტები არიანო, წერს რუსი ანალიტიკოსი მაქსიმ ტრუდოლიუბოვი გაზეთ New York Times-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში. ამერიკული მედიის შემდეგ ევროპულ გამოცემებსაც გადავავლოთ თვალი. ატლანტიკის მეორე ნაპირზე ევროპული ელექტრონული და ბეჭდური მედიის წამყვანი თემა მიგრანტთა კრიზისი და ევროპელი ლიდერების არა რელევანტური მიდგომა. ამ თემაზე წერს ფრანგული კონსერვატიული გამოცემა La Figaro პუბლიკაციაში ევროპა იშლება როგორც უსაფრთხო თავშესაფარი. გამოცემის თანახმად ტოლვილთა კრიზისი იმ სტადიაშია, როდესაც ევროპელმა პოლიტიკოსებმა მოსახლეობას სიმართლე უნდა უთხან, როგორც ამას მხოლოდ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი აკეთებს. სიმართლე კი თურმე ისაა, რომ არცერთ ხალხს არ მიუცია მანდატი მისი ლიდერისათვის ასობით ათასი მიგრანტის იძულებით მისაღებად. და იმის და მიუხედავად თუ რასაც ხადებენ, ყველა ქვეყანა ამკაცრებს არალეგალური მიგრანტების მონიტორინგისა და დეპორტაციის სისტემას. თვითონ დედა ანგელაც კი გეგმავს სამხედრო ავიაციის გამოყენებით იმ 200,000 მიგრანტის უკან გაბრუნებას, რომელთა განაცხადებით უარყოფილ იქნაო წერს La Figaro დაასკვნის, რომ მითი ევროპის უსაფრთხო თავშესაფრის შესახებ დაიმსხვრამათვის, ვინც მას ქმნიდა და იმ დეპორტირებულთათვისაც, ვისაც ამ მითისას ჯეროდა. მიგრანტთა კრიზისის გარდა ევროპული მედია თავად ევროკავშირის ბედითაც ინტერესდება. ჟან-კლოდ იუნკერი მართალია ევროპა კვდება, ასეთი მყვირალა სათაური აქვს ბრიტანულ გარდიანში გამოქვეყნებულ სარედაქციო სტატიას. მოდი ვნახოთ, თუ რა აძლევს გამოცემას ასეთი პროგნოზის საფუძველს. პირველ ყოვლისა, ესა ევროკავშირის კომისიის პრეზიდენტის მერკვირის დასაწყისში წარმოთქმული სიტყვა, რომელშიც იუნკერი ევროპის პატარა კონტინენტის შობადობის დონის მხრივ არსებულ უარყოფით ტენდენციაზე ამახვილებს ყურადღებას. როგორც ირკვევა, ევროპაში მსოფლიო მოსახლეობის მხოლოდ 7% ცხოვრობს, საუკუნის ბოლოს კი ეს ციფრი 4% იქნება. ეკონომიკურადაც ევროპის მნიშვნელობა მცირდება. ბატონ იუნკერის თანახმად, მსოფლიოს ეკონომიკური დოვლათის 80% ევროკავშირის გარეთ იწარმოება. ბლოკის მთლიანი ეკონომიკური აქტიურობა კი სულ მალე მსოფლიოს ეკონომიკის 15%-ამდე დავა. უთქვამს ჟან-კლოდ იუნკერს, რომლის ციტატაც მოხავს გარდიანს. შესაბამისად, ბრიტანული გამოცემა ასკვნის, რომ ევროპისაგან განსხვავებით, რომლის დიდება ჩაესვენა, ბრიტანეთს უკეთესი დღეები ჯერ კიდევ წინ ელოდება. ციტატა: ბრიტანეთმა დიდება შეიძინა, როგორც ერმა, რომელიც ყველა კონტინენტზე აწარმოებს ბიზნეს და ჩაბმულია გლობალურ ვაჭრობაში. მიუხედავად იმისა, დარჩება თუ არა ევროკავშირის წევრად, ბრიტანეთი ყოველთვის უნდა იყურებოდეს ევროპის მიღმა პარტნიორობისა და შესაძლებლობებისათვის უფრო ფართო სამყაროსაკენ, წერს გარდიანი.
თქვენ მოისმინეთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, ყოველკვირული მიმოხილვა, ის ამჯერად კობა ლიკლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროკომოვას, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ამ რამდენიმე დღის წინ რადიო თავისუფლების პრახის ბიუროს ეწვია ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის რეგიონული ოფისის კოორდინატორი არჩილ თოდუა, რომელიც ჩეხეთში ჩამოვიდა ადგილობრივი თვითმმართველობის ჩეხური გამოცდილების შესასწავლად. ჩვენი სტუმარი თბილისში მუშაობს სადოქტორო ნაშრომზე, რომლის მიზანიცაა საქართველოსთვის დეცენტრალიზაციის ეფექტური მოდელის შემუშავება. არჩილ თოდუას პრახის სტუდიაში ესაუბრა ოქროპი რუხაძე. პირველი შეკითხვა შეეხო ქვეყანაში ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის ინიციატორ ძალებს.
რა თქმა უნდა, სწორედ ეს სამი სუბიექტი უნდა იყოს თვითმმართველობის რეფორმის ინიციატორი და რა თქმა უნდა პირველ რიგში საზოგადოება, იმიტომ რომ ჩვენ კონსტიტუციაში წვიწერია, რომ თვითმმართველობა ეს არის მოქალაქის უფლება და შესაძლებლობა, რომ მან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მეშვეობით მართოს და მოაწესრიგოს ის საკითხები, რაც მას აწუხებს და მის გარშემო არსებობს. და სწორედ ამიტომაც ჩემს აზრით უპირველესი ინიციატორი თვითმმართველობის რეფორმისა და რეალური დეცენტრალიზაციის განხორციელების ქვეყანაში სწორედ მოსახლეობა უნდა იყოს და რა თქმა უნდა მოსახლეობის ამ ინტერესს ადეკვატურად უნდა პასუხოს ხელისუფლებამაც და მან უნდა გაატაროს იმდაგვარი რეფორმები, რომ მოქალაქეებს ჰქონდეთ საშუალება აქტიურად ჩაერთონ თვითმმართველობის ორგანოთა საქმიანობაში და ადგილზე მიიღონ ის სერვისები, რა სერვისებიც უნდა გაუწიოს მას ზოგადად საჯარო უწყებებმა.
რეალურად როგორ ხდება საქართველოში?
საქართველოში თუ ჩვენ გადავხედავთ ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარების ისტორიას, ჩვენ ყველა ხელისუფლება გვპირდებოდა და დღესაც გვპირდებიან რეალური თვითმმართველობის ჩამოყალიბებას, თუმცა მიუხედავად სამი ესეთი დიდი მცდელობისა, ვერადავერ მივიღეთ ჩვენ ქვეყანაში რეალური დეცენტრალიზაცია. ბოლო ესეთი რეფორმა ვიცით, რომ უკვე დაიწყო 2014 წელს და დაიწყო ეს ახალი კოდექსის მიღებით, რომელიც არეგულირებს თვითმართველობის სისტემას, თუმცა მან ჩემი საზრით მთლად ბოლომდე ვერ გაამართლა ის მოლოდინები, რამოლოდინებით საზოგადოებას ამ რეფორმის მიმართ ჰქონდა. ერთ-ერთი პირველი და ესეთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შედეგი, რაც ჩვენ მივიღეთ თვითმართველობის რეფორმის შედეგად, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ პირდაპირ წესით ვირჩევთ ახლა გამგებლებს და მერებს და მოსახლეობა წვეთს, ვინ გახდება მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელი. თუმცა თუნდაც აი ამ ძალიან დადებით ფაქტორს თან ახლავს ძალიან მნიშვნელოვანი უარყოფითი ფაქტორი ის, რომ პირდაპირ ეს არჩეული გამგებელი და მერი შეიძლება საკრებულომ ყოველგვარი საფრთხის გარეშე გაათავისუფლოს თანამდებობიდან. კოდექსში შეიძლება ესეთი ჩანაწერი, რომ მას შეუძლია უნდობლობა გამოცხადოს, თუმცა არ არის დაკონკრეტებული რა კონკრეტული მიზეზით შეიძლება ამ თანამდებობის პირს გამოცხადდეს უნდობლობა. ანუ შესაძლებელია, რომ 60% სიტყვაზე ეძახი არჩეული თანამდებობის პირი გადააყენოს დაახლოებით 15 ადამიანმა, იმიტომ რომ მას არ მოსწონს ამ ადამიანის კონკრეტული პოლიტიკური შეხედულება. ანუ პრობლემას წარმოადგენს, რომ კანონში არ არის გაწერილი რა საფუძვლის დადგომის შემთხვევაში შეიძლება ჩვენ გადავირჩიოთ გამგებელი და მერი. ასევე ნაუშოთ, ჩვენი ორგანიზაცია ძალიან დიდი ხანი საუბრობდა იმაზე, რომ ძალიან ბუნდოვანი არის მოხელეთა აყვანის პოლიტიკა ქვეყანაში, ანუ როგორი ნიშნებიან თანამდებობებზე საჯარო მოხელეები და შემდგომ. კარგი არის ის, რომ რეფორმის შემდგომ პირველად ქვეყანაში მასშტაბურად ჩატარდა კონკურსები და ატესტაციები და საჯარო მოხელეები დაინიშნეს სწორედ კონკურსის გზით, თუმცა ამას წინ უძღოდა მოხელეთა ძალიან მასობრივი დიდი გათავისუფლება და ასევე თვითონ კონკურსები ძალიან ბევრი ხარვიზით წარიმართა. და ჩვენ მივიღეთ ეს სიტუაცია, რომ ხშირ შემთხვევაში, უმეტეს შემთხვევაში თანამდებობები დაიკავეს ისევ იმ ადამიანებმა, ვინც მანამდე მოვალეობას ასრულებდნენ და უფრო არაკონკურენტული გარემო იყო შექმნილი იმ ადამიანებისთვის, ვისაც სურდათ პირველად დაეწყოთ თვითმართველობებში მუშაობა.
რა გაჩვენათ აი აქ ჩამოსულ ადამიანს, აი ისიც ეს ნაკლები, ასე ვთქვათ, ისიც პლუსიც. ჩამოგზავნდით ჩეხეთში. აქ, ასე ვთქვათ, ამ მხრივადაც შეხედავდით აკაურობას.
კი ბატონო.
რა გამოჩნდა? აქედან მიგაქვთ რაღაც, რაც ახლა თქვენ ვერ წაიღებთ, თქვენ, ასე ვთქვათ, ის არ ახართ გადაწყვეტილების მიღები, მაგრამ რას შეესთავაზებთ თქვენ ისა დოქტორო ნაშრომი, რომ დასრულდება, რას ასწავლით საქართველოს?
მიუხედავად იმისა, რომ დავშოთ შეუძლებელია ვთქვათ, რომ ჩეხეთი დავშოთ არის იდეალური ყველაზე კარგი მოდელი თვითმართველობის, ჩვენს გაცლებით უკეთესი სისტემა არსებობს ამ ქვეყანაში თვითმართველობის, თუნდაც იმ კუთხით, რომ რაც მე მქონდა და რამდენიმე მუნიციპალიტეტთან შეხვედრები, კარგი არის ის, რომ რიგით საჯარო მოხელეები დაცული არიან უფრო მეტად ვიდრე საქართველოში მარჩევნების შემდგომ თანამდებობიდან გათავისუფლებისაგან. ეს რა თქმა უნდა თანამდებობიდან თავისუფლებიან ახაც, როგორც ჩვენთან ხდება ხოლმე მაღალი თანამდებობის პირები, ისეთი პოლიტიკური თანამდებობის პირებიც, თუმცა ჩვეულებრივი რიგით საჯარო მოხელეები, ვინც ყოველდღიურ რუტინულ სამუშაოს ასრულებენ, განსხვავებით ჩვენი ქვეყნისაგან უფრო მეტად არიან ჩეხეთში დაცულები და ეს ძალიან კარგი ფაქტორია. სამწუხაროდ ეს სისტემა ჩვენთან ჯერჯერობით არ არის ჩამოყალიბებული და დღეს არსებული სისტემა ვერ უზრუნველყოფს იმას, რომ საჯარო მოხელემ შეძლოა თავი იგრძნოს დაცულად და ისე არ იყოს დამოკიდებული იმაზე, ვინ მოიგებს არჩევნებში და ვინ წააგებს, იმიტომ რომ ჩვენ თუნდაც ბოლო არჩევნებმა დაგვანახა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გათავისუფლდა სამსახურისგან იმის გამო, რომ ის არ წარმოადგენდა კონკრეტული პოლიტიკური გუნდის მხარდამჭერს, ან ჰქონდა მას განსხვავებული შეხედულებები.
რა ჩანს ეს რაზე თქვენ ლაბარაკობთ, ესეთი თანამდებობიდან, ასე ვთქვათ, დანიშნა, ასე ვთქვათ, შემდეგ თავიდან მოშორება, არასასურველი პოლიტიკოსისაც თუსა. ეს ერთი მხარეა, აი ხალხი თვითონ როგორი უნდა იყოს იდეალური თვით მართლობის ღირსი, რაღაცა კუთხე, რაიონი, თემი თუ რაღაცა. კიდევ და კიდევ იმის გამო, რომ თქვენ აქ იხილეთ ალბათ, როგორია მართლა დამოუკიდებელი კუთხე.
პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, თვითმართო იდეალური თვითმართველობა უნდა იყოს იმდაგვარი, რომ მასში მოქალაქეებს უნდა ჰქონდეთ აქტიური ჩართულობის საშუალება. მხოლოდ ის, რომ დავშვათ ჩვენთან აქვს მოქალაქეს უფლება დაესწროს საკრებულოს ხდომას, ეს ვერ უზრუნველყოფს იმას, რომ ჩვენ გქონდეს რეალური ჩართულობა მოქალაქეების. დღეს გვაქვს ჩვენ რამდენიმე მეთოდი მოქალაქეთა ჩართულობის. მაგალითად, თუ კი ავიღებთ პრაღის მაგალითს, აქ არის ძალიან კარგი მეთოდი მოქალაქეთა ჩართულობის, რომელსაც აკეთებენ ინტერპელაციას, რაც გულისხმობს იმას, რომ როდესაც ადმინისტრაციული წარმომადგენლობითი ორგანო იკრიბება, შეკრებამდე სხდომის გამართვამდე ქვეყნდება ინფორმაცია განსახილველი საკითხების შესახებ და ყველა მოქალაქეს, ვისაც სურვილი აქვს მიიღოს ამ განხილვაში მონაწილეობა, აქვს საშუალება გაიაროს რეგისტრაცია, მას გამოიყოფა სხდომის მანძილზე 3 წუთი იმის, რომ დასვას მან მისთვის სასურველი შეკითხვა და კითხვის ადრესატი ვალდებულია 5 წუთის განმავლობაში გასცეს პასუხი ამ ადამიანს. თუ კი არ დაკმაყოფილდა ეს მოქალაქე მიღებული პასუხით, მას აქვს აქვს უფლება დამატებით კიდევ ერთ წუთში დამატებით კითხვა დაუსვას მას. თუნდაც მსგავსი ტიპის მექანიზმების დანერგვა ჩვენს ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვნად უზრუნველყოფდა მოქალაქე და მეტ ჩართულობას. ერთ-ერთი ჩართულობის მეთოდი ჩვენთან არის ეგრეთ წოდებული პეტიცია, რა დროსაც კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ამორჩეულების 2%-ის ხელმოწერით აქვს მოქალაქეთა ჯგუფს უფლება წარადგინოს კონკრეტული ინიციატივა საკრებულოში. ეს 2% ხშირ შემთხვევაში ისეთი დიდი ქალაქებისთვის, მაგალითად როგორც არის თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი, საკმაოდ დიდი ციფრი არის, იმიტომ რომ ამორჩეულთა რაოდენობა ძალიან დიდია და გაჭირდება თუნდაც რაღაცა ვიწრო პრობლემის გარშემო თუნდაც 2%-ის ამორჩეულების ხელის მოწერის შეგროვება. რო შევადაროთ ჩეხურ გამოცდილებას, მაგალითად პრაღაში, რომელშიც მილიონზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს და მილიონამდე თითქმის ამორჩეველი არის, სულ რაღაც 1000 ხელმოწერა არის იმისთვის საჭირო, რომ მოქალაქეთ მან წარადგინოს პეტიცია. სხვა უფრო პატარა ქალაქებში და პატარა მუნიციპალიტეტებში, მე როგორც მითხრეს, საშუალოდ 20-25 ადამიანის ხელმოწერაც კი კარგა. თუ აი საკანონმდებლო კუთხით რომ შესთავაზოს ჩვენმა ხელისუფლება მოქალაქეებს მეტი დაინტერესების შესაძლებლობა რომ მისცეს და მეტი საშუალება რომ მისცეს, რა თქმა უნდა ჩემი საზრით ჩართულობის დონე გაცილებით უფრო მაღალი იქნება, იმიტომ რომ მე რასაც ვაკვირდები, ძალიან ბევრ საკრებულოს ხდომას ვისწრები ხოლმე და თუნდაც ღია შეხვედრებს დამოუდევების პირებსა მოქალაქეებთან, ადამიანებს აქვთ ინტერესი რომ მათ თვითონვე გადაწყვიტონ მათ გარშემო არსებული პრობლემები, თუმცა პრობლემას წარმოადგენს ის რომ საკანონმდებლო ბაზა ამ კუთხით არის ძალიან ვიწრო და ნაკლებ საშუალებას აძლევს მოქალაქეს რომ მან გაითვალოს. აი თუნდაც პრაღაში არის ძალიან კარგი გამოცდილება, როდესაც მოქალაქე ბიუჯეტის განხილვის დროს წარადგენს თავის წინადადებას, არა რაღაცა ოფიციალური ფორმით, უბრალოდ ზეპირად და მას თუნდაც ერთმა წარმომადგენლობითი ორგანოს წერბა თუ დაუჭირამ ხარი და თქვა რომ ის იზიარებს ამ შეხედულებას, წარმომადგენლობითი ორგანო ვალდებულია განიხილოს ეს საკითხი და მოქალაქეს განხილვის შემდგომ მიაწოდოს სრულყოფილი და აუცილებელი ინფორმაცია და ეს განხილვა უნდა მოხდეს ან იმავე დღეს ან მინიმუმ მაქსიმუმ შემდგომი სხდომის გამართვის დროს. მსგავსი ტიპის მექანიზმებს თუ მისცემს ჩვენი კანონმდებლობა, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ რეფორმის პროცესი მიდის და როგორც ხელისუფლება დაგვერდა 2017 წელს უნდა მოჩეს ეს რეფორმა, რა თქმა უნდა ძალიან კარგი იქნება და რა თქმა უნდა კარგი იქნება იმ კუთხით რომ მოქალაქეებს მეტი სტიმული ექნებათ თვითმმართველობის ორგანოთა საქმიანობის ჩართულობის.
როგორ არის ფინანსებზე საქმე ხა მანდ? ჩემი ასე ვთქვათ არაპროფესიონალის თვალსაზრისით ასეა რომ თუ მდიდარია კუთხე.
დიახ.
თვით მართველია იოლად.
კი ბატონო.
თუ არ არის მდიდარი ცენტრის ასე ვთქვათ ცენტრია დამოკიდებული, იმიტომ რომ ის მისცემს თუ არა იმ რაღაცა ფულს, იმის გამო. როგორ არის იქ და როგორ არის აქ?
მოდი დავიწყოთ საქართველოსთან, რომ ეს გამოგვივიდეს შედარება. საქართველოსში მუნიციპალიტეტების აბსოლუტური უმრავლესობა დამოკიდებულია ცენტრალურ ხელისუფლებაზე, ცენტრალური ხელისუფლებისგან მიღებულ სხვადასხვა სახის ტრანსფერებზე და დღეს მე ინტერნეტში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ 2016 წელს უფრო მცირდება ტრანსფერების რაოდენობა ქვეყნის მასშტაბით. ვი დაახლოებით 200 მილიონი რაც რა თქმა უნდა სამცხოვრებელი, იმიტომ ეს უარყოფითად ისახება მუნიციპალიტეტების ფინანსურ მდგომარეობას და სწორედ ეს ფინანსური დამოკიდებულება ხდის მუნიციპალიტეტებს უარ იმ ანუ ცუდია იმ კუთხით, რომ ფინანსური დამოკიდებულების პარალელად ისინი თითქმის ყველა საკითხი ცენტრალურ ხელისუფლებაზე არიან დამოკიდებული. ამ კუთხით ოდნავ უკეთესი სიტუაცია რა თქმა უნდა ჩეხეთში, მაგრამ აქ განსხვავება არის მნიშვნელოვანი ის, რომ ბიუჯეტების თითქმის 50-60% შემოსავლების არის ადგილობრივი შემოსავლებიდან მიღებული თანხები. ეს მაშინ როდესაც ჩვენთან ეს მოცულობა თანხებისა გაცლებით უფრო ნაკლებია და ის 50%-ს კი არა, ხშირ შემთხვევაში 15-20%-საც კი არ უტოლდება. ეს მაშინ როდესაც ჩეხეთში თითქმის 90-ზე მეტი მუნიციპალური ბიუჯეტისა ადგილობრივი შემოსავლებიდან არის მიღებული. რა თქმა უნდა, ისინი ღებულობენ ტრანსფერებს ცენტრალური ხელისუფლებისაგან თუნდაც დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად, მაგრამ ბევრად უკეთესი სიტუაცია აქვს ჩვენ განსხვავებით, იმიტომ რომ მათ საკუთარი ფინანსური რესურსები გაცილებით უფრო მეტი. და რატომ აქვთ? იმიტომ რომ არსებობს ეგრეთ წოდებული წილობრივი გადასახადები, როდესაც გადასახადი იყოფა ცენტრალურ და ადგილობრივ ბიუჯეტ შორის. ჩვენთანაც იყო დაგეგმილი, რომ ეგრეთ წოდებული წილობრივი გადასახადი ამოქმედებულიყო, თუმცა 2016 წლიდან ამოქმედება ერთადერთი მხოლოდ ის, რომ ფიზიკური მეწარმე პირის მიერ გადახდილი საშემოსავლო გადასახადის ნაწილი გახდება თვითმმართველობის შემოსავალი და ჯერ კიდევ უცნობია რამდენად გაზრდის ეს ბიუჯეტებს და მიუთმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ საშემოსავლო გამოთანაბრებითი ტრანსფერი მცირდება მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მე არ ვფიქრობ და არ მაქვს მოლოდინი იმის არის მნიშვნელოვნად გაზრდის მუნიციპალიტეტის შემოსავლებს.
ამბობს არჩილ თოდუა, ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის რეგიონული ოფისის კოორდინატორი, რომელიც ჩეხეთში ჩამოვიდა ადგილობრივი თვითმმართველობის ჩეხური გამოცდილების შესასწავლად. ის ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების პრაღის ბიუროს ეწვია, სადაც მას ოქროპირ რუხაძე მომასპინძლა. დღეს განმეორებით შევთავაზეთ ეს ინტერვიუ. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახამოს თავისუფლება, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა რასაკვირველია გრძელდება. ერთი წუთით სარჩება ახალი ამბების მორი გამოშვებამდე. დარჩი ჩვენს ტალღებზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.